Hoe kosbaar is dit, Here, om in die teenwoordigheid te wees, om intens bewust te wees van die grootsheid van hierdie dag, om te weet dat ons nie maar net besig is met 'n wetsgehoorsame handeling nie, maar met 'n diep bewustheid dat Jesus Christus, die Messias wat verwag was, die Verlosser, wat hierdie wêreld moes kom inneem, nie net gekom het nie, maar ook die hoogste prys betaal het, sodat ons kinders van God genoem kan word. Ewige Vader, ons aanbid U, ons eer U, ons weet dat dit ook U Vader hart geraak het, dat U Seun sonde moes word, maar ons weet, gedring deur U liefde vir die mens, die kroon van U skepping, het U dit goed gedink, dat net Jesus kon voldoen aan U eis tot geregtigheid. Kom vanoggend, kom ontmoet, kom spreek in ons midde, kom verheerlik U self, en maak ons harte oop en ontvanklik vir die waarhede wat ons vanuit die woord gaan deel. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus. Amen. Ons maak die woord van die Here oop by die Evangelie van Johannes, die 19de hoofstuk. En ja, ons gaan 'n hele klomp teksverse lees. 37 vanaf vers 1, laat ons net die volle impak sien, die volle agtergrond sien en die woord wat sal volg. Johannes 19 vanaf vers 1. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purper kleed om hom gewerp en gesê: "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle het hom in die aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle: "Kyk, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie." En Jesus het uitgekom buitentoe in die doringkroon en die purper kleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: "Daar is die mens." En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skree hulle en sê: "Kruisig, kruisig hom." Pilatus sê vir hulle: "Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom: "Ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die Seun van God gemaak het." En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê: "Van waar is U?" Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom: "Praat U nie met my nie? Weet U nie dat ek mag het om U te kruisig en mag het om U los te laat nie?" Jesus antwoord: "U sou geen mag teen my hê as dit U nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan die oorlewe groter sonde." Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskree en gesê: "As u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser." En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regte stoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word en in Hebreeus Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die koning: "Daar is julle koning." Verskoon my, toe sê hy vir die Jode: "Daar is julle koning." Maar hulle skree: "Neem weg, neem weg, kruisig hom." Pilatus sê vir hulle: "Moet ek julle koning kruisig?" Die owerpriesters antwoord: "Ons het geen koning behalwe die keiser nie." toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskuilplek in die Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit en daar was geskrywe: Jesus, die Nasareener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was, en het wat geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord: wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele, vir elke soldaat een deel en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê: laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. By die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder: vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel: daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê: ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy: dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelijk het daar bloed en water uitgekom. En hy wat het gesien het, het het getuig. En sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word: geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif: hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Geliefdes, ek wil by hierdie geleentheid ons aandag vestig op die woord in vers 2 en 3 van Johannes 19 wat sê: en die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit en 'n purper kleed om hom gewerp en gesê: wees gegroet, koning van die Jode. En hulle het hom in die aangeslig geslaan. Daardie woorde koning van die Jode is vir ons baie sentraal met betrekking tot hierdie boodskap wat ons vandag met u gaan deel. So 'n bietjie terugkyk, die Here Jesus is gebore in die stad van Bethlehem en in Micha 5 vind ons die woorde: en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Luister mooi wat sê die skrif, die profetiese woord: uit jou sal daar vir my, die my verwys na God die Vader, uitgaan een wat 'n heerser, hoofletter heerser, in Israel sal wees. en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid, aangekondig deur die profete, dat 'n heerser, 'n koning wat uit die voortyd is, sal in Israel gebore word. Ons lees vanoggend van 'n doringkroon, Johannes 19 vers 2, wat sou per implikasie deur middel van spot en hoon na die koning van die Jode verwys. Nou interessant, bid een van my broeders vanoggend, dit was my baie kosbaar, my broeder, toe ons saam bid in die konsistorie, dat na die sondeval het daar dorings en distels voortgekom in die tuin van Eden, weet jy dit? En hierdie is die kroon wat hy dra, weens een my sonde, wat ons dan gedoen het. Daar die simboliek daarin, vanoggend is ons by die kruisiging, waar die Here Jesus beskryf word in Jesaja 53, gaan lees dit maar, hoofstuk 1 tot 12, wat hy deurgemaak het. Sondagoggend, as die Here ons spaar, sal ons wees by die opstandingsoggend, wat die Here Jesus die dood oorwin het, wat hy al hierdie mag, wat Pilatus gedink het hy het, om met Jesus te maak wat hy wil, dat hy dit alles veragtend, maar nie lelik verachtend, teegaan, omdat hy weet, hy is ook God self. Hy is die Seun van God. En dan, geliefdes, rig ek ook ons gedagtes op die 24ste Mei, 2026, daardie is Pinkste Sondag. Ons wil u gedagtes rig, want ons gedagtes en ons lewens word so beset, wat in die wêreld tans aan die gebeur is. Al die negativiteite, rig u hart, u gedagtes op dit, die tydperk waarin ons ons bevind en waarheen ons op pad is. Daardie dag gedenk ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees, en dan brei uit en het kom daarop neer oor die hele aarde. Hy wat vanoggend hier sit, is 'n getuie vir Jesus Christus. Hy het gekies om hierdie dag deur te bring, te begin in sy teenwoordigheid. En dan kan ek nie nalaat om vir u te wys op wat nog wag op die kinders van God nie. Die feit dat die Here Jesus gesê het, hy kom weer. Die feit dat hy gesê het, hy kom sy kinders haal. Dis 'n boodskap wat God se woord ons leer. Vanoggend wil ek met u praat na aanleiding van Johannes 19 vers 2 en 3 oor die tema Jesus die koning. Jesus die koning. Die eerste gedagte is Jesus die koning van die Jode. Ons het dit nou gelees. Dis wat hulle hom nou noem, Jesus die koning van die Jode. Nou as u 'n Bybelleser is, u hoef nie 'n Bybelstudent te wees nie, maar 'n Bybelleser is, dan weet u dat die Here Jesus die volk Israel sy volk gemaak het. Hy het hulle by die naam geroep, hy het toegesien dat hulle bevry word uit Egipte land met 'n kragtige hand, hy het in Exodus 12 hulle die opdrag gegee om 'n paaslam te slag, om die bloed te smeer aan die deurposte van hulle harte, wat verwys na die dag wat hy op Golgotha sy bloed sou uitstort, sodat sy bloed aan u en my hart kan bedien word, sodat ons as kind van God kan geïdentifiseer word, wedergebore, gered, vry van hierdie wêreld, en daarom maak hy vir hom hierdie volk Israel bymekaar. Hy sit hulle deur die tydperk in die woestyn, hy gee hulle die mag en die krag om te oorwin oor hulle vyande, hy is hulle God. En hy waarsku by monde van Moses, Josua, wanneer julle die beloofde land ingaan, moet net nie met hierdie volkere meng nie, want julle gaan soos hulle word. Julle gaan afgode beginne dien. Julle gaan van my vergeet, sê God. Nooit sal ons dit doen nie, Here. Nooit sal ons dit doen nie, Josua. Josua, ons gaan die Here dien. En wat gebeur? Israel raak afvallig, en hulle gaan deur die rigterstydperk Verskoon my, ons is besig met die rigterstydperk wat ons hanteer, wanneer dit my beurt is om bidtier te hou. Dominee Peer het woensdag aand begin met 'n kosbare reeks uit die boek van Prediker. Ja, dis Ou Testamentiese boeke. Ons kan nie die Ou Testament weggooi en dink ons gaan die Nuwe Testament verstaan nie. Die twee vul mekaar aan. In 1 Samuel hoofstuk 8 lees ek van 'n onaangename gebeurtenis in die geskiedenis van Israel. Die volk wil 'n koning hê. In hoofstuk 8 vers 4, toe kom al die oudstes van Israel by mekaar en hulle gaan na Samuel in Rama. Hy is die laaste rigter nou en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie meer in u weë nie, stel nou 'n koning oor ons aan om ons terug soos by al die nasies. Israel wil nou wees soos al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons terug, en Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Ek wil dadelik 'n vraag vra. Het die Here Jesus Christus al koning in u lewe geword? Is hy die koning van my hart? Want toe hierdie soldate kom en vir hom met alle geweld hierdie doringkroon op sy kop indruk, toe hierdie soldate hom bespot en hom slaan op daai doringkroon met wat hulle ook al in die hande gekry het, sodat hy dorings in sy kop vel inpers, toe hulle vir hom sê, profeteer nou wie jou geslaan, kom, wys nou jy's die koning van die Jode, het hulle dit gedoen met die doel om Jesus te verneder, te verag, want wie dink hy is hy om homself die koning van die Jode te noem, terwyl ons die magtige keiser verteenwoordig? Israel was in hulle eie land onder die gesag van die Romeinse Ryk. Daar mag nie 'n koning van die Jode gekroon gewees het nie. Pilatus kom en hy sê in Johannes 19 vers 14, daar is julle koning. In vers 15, moet ek julle koning kruisig? En hoor die woorde van die owerpriesters, die geestelikes van die dag. Ons het geen koning behalwe die keiser nie. Die keiser was natuurlik daardie persoon wat aan die hoof gestaan het van die Romeinse Ryk. Die keiser het homself tot 'n godheid verklaar. Die keiser het aanbidding gevra, gedwing, hulle moes hom aanbid. En die geestelike leiers van Israel sê, ons het net die keiser wat ons koning is. Kom ons pas dit so bietjie toe op ons dag. Wat 'n keiser is koning in u en my se lewe? Wat is dit wat ons dryf om nog in hierdie lewe staande te bly? Is dit Jesus? Of is dit 'n keiser? Is iets wat van my besit geneem het? Is iets wat my voetstappe rig? Is iets wat my môreoggend nog laat opstaan en dit wil ek doen? Ek weet u sit in die kerk vanoggend, maar so dikwels, so vinnig neem 'n ander keiser beheer van my lewe oor, en Jesus word gemarginaliseer, maar net weer tot die koning van die Jode. Terwyl Jesus, het u die punt gesien wat ek hier gemaak het? Jesus, die koning, is ons tema. Hulle noem hom die koning van die Jode, maar hy is die koning van hierdie hele ganse mensdom wat hy sy eiendom wil maak. Geliefdes, dieselfde Pilatus skryf later in 3 tale, Hebreeus, Grieks en Latijn. Jesus, die Nazarener, die koning van die Jode, skryf hy daarbo aan hierdie kruishout en almal sien dit. As ek Micha 5 vers 1 lees, wat ek net nou vir jy aangehaal het, die Heerse wat kom uit die voortyd, voordat daar nog 'n ewigheid was, is Jesus al. Die mooi gehoor wat ek sê, voordat daar 'n ewigheid was, is Jesus al. Johannes beskryf hom, in Johannes 1 ook, dat hy die skepping deel was van die skepping, hy het dit geskep, hy was Skepper Here ook. Micha bevestig dat hierdie koning sou kom, 'n heerser, een uit die voortyd, een uit die dae van die ewigheid. Wanneer ek kyk in Johannes 18 vers 36, dan lees ons iets oor hierdie koninkryk. Jesus antwoord: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewe word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie." Is u en ek al deel van die koninkryk van Jesus? Kom ons maak dit eenvoudig. Het u en ek al sy kind geword, deurdat hy my gered het, deurdat hy my vergewe het, vir alles wat ek verkeerd doen, gedoen het en nog gaan doen? Sy koninkryk is ewig. Ek lees vir Psalm 103 vers 19: "Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles." Pilatus het geen beheer gehad oor die kruisiging van Jesus Christus nie. Dit was bestem. Hy moes die prys betaal. Later so 'n bietjie meer oor dit. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en u heerskappy duur deur al die eeue. Skryf Psalm 145 vers 13. Die vraag vanoggend is: dien ek Jesus die koning of dien ek die keiser? Is my hart verdeel tussen my liefde vir Jesus, maar ook my liefde vir hierdie wêreld? Dit kan soms 'n baie moeilike situasie word. Die tweede gedagte, daar's net 4 van hulle: Jesus die koning met geen skuld nie. Geliefdes, dis my een van die hartseerste gedagtes wanneer ek deeglik hier ondersoek doen in Johannes 19. Vers 4 sê, Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle: "Kyk, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie." Pilatus, hierdie goewerneur wat daar diens doen, wat die verteenwoordiger is van die magtige Romeinse Ryk, luister na al die beskuldigings. Hy kom tot die konklusie, hy sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. In vers 6, Pilatus sê vir hulle: "Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Maar Pilatus laat toe, onder God se toelatende wil ook, dat hierdie mense hom intimideer. Hulle sê vir hom: "Pas op, jy moet net onthou, jy is veronderstel om 'n vriend van die keiser te wees. Ons wil nie 'n koning hê nie." En hy raak benoud en hy retireer. Dit het my so laat dink aan baie keer word ons gekonfronteer as kinders van God, Christene. Is altyd versigtig vir die woord Christene. Die duiwel het hom ook op 'n stadium al 'n Christen genoem of gemaak asof hy 'n Christen is. Maar die Christene is genoem die eerste keer Christene in Antiochie. Christene beteken dat hulle volgelinge is van Jesus Christus. So ons moet dit ook uit konteks uit negatief beheer nie. Geliefdes, wanneer hy kom en sê, ek vind geen skuld in hom nie, is dit die Engelse woord fault. Maar in die oorspronklike taal, ek dui dit op 'n aanklag. Ek vind nie 'n aanklag teen hierdie persoon nie. Ek vind nie dat hy 'n misdaad gepleeg het nie. Ek vind nie 'n rede dat ek hom moet skuldig verklaar nie. Wat nog om te sê om hom te kruisig? Want kruisiging was vir die wreedste misdadigers bestem. Die kruis was die plek waar die wreedste vernedering plaasgevind het. Die afbreek van totaliteit van die mensheid van enige mens. Die vernietiging daarvan. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê vir ons, want hy, dis God die Vader, het hom, dis Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Geliefdes, as ons net daardie teks vat, as jy net daardie teks vat vandag en besef dat Jesus, hy het geen sonde geken nie, hy het nooit niks verkeerd gedoen nie, hy was so onskuldig as wat kan wees, en dan kom die waarheid soos 'n sweepslag deur na ons toe. Maar God maak hom sonde vir ons, sodat u en ek kan word geregtigheid van God. Wat beteken geregtigheid van God? Presies wat Jesus was, blaamloos. Jy het nie skuld nie. Jou skuld is weggeneem. Ek onthou, ek was maar woelige mannetjie gewees, ek ontken het glad nie, maar ek onthou 'n paar pak sla wat ek gekry het, wat ek genie nie skuldig was nie. Genie nie, en het was wrede pak sla. My pa het jou nie gespaar nie, hy het vir jou mooi afgestof. En ek onthou twee spesifieke gevalle, en dis nie omdat dit in my hart sit en ek nie vergewe het nie, ek het regtig dit vergewe en vergeet, maar ek onthou dit net wat my jongste sussie, sy het my altyd gedrop. Sy is 2 jaar ouer as ek. Ek gaan hierdie boodskap spesiaal vir haar aanstuur vandag. Wat sy my pa so oortuig het, is ek wat dit en dat gedoen het. En het vir my lank as 'n seentjie, het dit vir my seer gemaak, dat my pa my pak gegee het, en ek was regtig nie hierdie keer skuldig nie. Hoe dink jy vir 'n oomblik, moes God die Vader, as ek die woord mag gebruik, gevoel het, toe hy sy seun aan hy kruis hou hang, toelaat, gebied, beveel en dit voltrek, en toe hy hom sien, sonde word in hy oomblik, en Jesus uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Terwyl hy weet, hy het nie sonde gedoen nie, hy het nie skuld gehad nie. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 22 met betrekking tot die onskuld van Jesus ons koning, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Kan een ek dit sê? Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 5, en julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Daarom is hy die Seun van God. Daarom is hy die Verlosser. Daarom is hy Jesus die Koning. Die Jesaja skryf in Jesaja 53 vers 6. Dis my so 'n kosbare teks wat my dikwels herinner ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here, verwysend na Jesus, het die ongeregtigheid van ons almal op hom, Jesus, laat neerkom. So geliefdes, ek vra weer 'n vraag, het jy al tot die besef gekom dat Jesus het jou skuld gedra? Hy neem daar aan die kruis eenmal alles en almal se skuld. Die wraak van sonde word uitgestort op hom. En God die Vader draai weg van hom af, omdat hy sonde geword het. Die derde gedagte wat ek met u deel is, Jesus die koning verwerp deur mense. Dis een ding om te besef in 'n erediens soos hierdie. Iets gebeur in my gemoed, ek verstaan. Jesus moes sterf sodat ek kan lewe. Ek hoor, hy het vir my sonde gesterf. Maar dis 'n ander ding om weg te draai van daai sonde van my af en na Christus toe te draai. Hy is verwerp deur die mense, maar hulle skree, neem weg, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Johannes 19:15. In die evangelie van Johannes skryf hy, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld, Johannes 1:9. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan. Daar verduidelik hy, die wêreld het deur hom ontstaan, hy was skepper ook. En die wêreld het hom nie geken nie. Johannes 1:10. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Johannes 1 vers 11. Wat 'n tragedie is dit nie? Israel verwerp hulle Messias. Neem weg! Neem weg! Dis maklik om vinger te wys na Israel. Die vraag vanoggend is, ja dominee, ek ken van Jesus, ek weet van Jesus, ja dominee, ek het intellektuele kennis, weet dominee, ek het al ook 'n ondervindingkie of twee gehad, ek is lief vir Jesus, maar net nie nou nie, ek is nou op 'n stadium in my lewe, dominee, ek is so gelukkig, ek het so 'n goeie werk nou, ek is so op pad met my lewe, net nie nou nie. Ek vra jy as jy wil, blaai saam met my na Handelinge. Dis net die volgende boek na Johannes wat ons gelees het, hoofstuk 3. Serede, hoekom ek jy vaam saam met my soon toe te blaai, dan gee jy my kans om 'n bietjie water te drink. Dankie. Maar die hoofrede is dat jy sien wat staan in die skrif. Handelinge 3 vers 12. Laat my toe om jy te herinner. Dat is kostbaar, vanoggend het dieselfde broer dit ook gebid. Ek wou hom gevaat of hy nie wil preek vanoggend dan nie. Want dit was so bevestiging van die gedagtes en dit was bemoedigend om te hoor dat my broer hierdie dinge bid. En dit staan hier in my notas. Die Here Jesus is aan die kruis. Waar is sy disippels? Waar is hulle wat sê, Here, ons sal u volg tot die dood toe? Waar is hulle? Kykie.
weg.
Daar is een, en ons het gelees, weet jy of jy dit agtergekom het nie? Seun, daar is jou moeder. My moeder, daar is u seun, die disipel wat Jesus liefgehad het.
Wie is dit?
Johannes. Selle Johannes, wat ons nou na uitgelees het. Johannes was daar. Die een het die Here Jesus verraai en homself om in lewe gebring. So dan moes ons nog 10 gewees het, se reg my wiskunde is. Waar is hulle? Ek dank u vir die Here, vir u wat vanoggend hier om die kruis is. Ek dank die Here vir u. Hoor, daai selfe Petrus wat gesê het ek sal u nooit verloon nie, wat het hy gedoen? Het hom 3 keer verloon en die haane 2 keer gekraai. Maar daar dieselfde Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. En God het hom herstel. Dis daar dieselfde Petrus wat nou praat in Handelinge 3 vers 12. Kom ons lees vers 12 tot 20. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, hy praat nou met die volk, met die Israeliese volk, Israeliete, waarom is julle hier oor verwonderd? Of waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of Gods vrug bewerk het dat hy loop? Daar het nou 'n genesing plaasgevind daar by die tempel van 'n kreppelman. Die God van Abraham en Isaac en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik, hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. Julle sien Pilatus wil hom loslaat. En julle het die heilige en regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word, Barabbas. Ons wil Barabbas hê. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is. Jy is nou na die opstanding alreeds, en deur die geloof in sy naam, het sy naam, hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee, in die teenwoordigheid van julle allemaal. En nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes, maar God het op die manier vervul, wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Dit moes gebeur. Luister nou hier, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom, en hy hom mag stuur, wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Kom ons pyns net oor daardie gedagte. Kom dan nou tot inkeer. Ek weet julle Israeliete, sê Petrus, ek weet julle het 'n fout gemaak, maar ek moet julle herinner, hoekom het die Christus gesterwe? Sodat ons kind van God kan word. Nou is die vraag, het ek kennis van Jesus? Of het ek ervaring met Jesus? Weet ek hy is die verlosser van die wêreld? Of ken ek hom as my verlosser? Weet ek hy is die koning? Of ken ek hom as my koning? Het ek al by daai punt, daai moment gekom, om tot inkeer te kom, my sondes te bely en te laat staan, en te sê, Here, vergewe my, ek weet iets vir my sonde ook gesterf. Dit is die kern van hierdie dag, dat Jesus vir ons gesterf het. Maak ek 'n positiewe keuse vir Jesus, of maak ek soos al die ander mense steeds, ek verwerp hom? Ek is nie nou gereed nie. Ek vat u terug na die Johannes Evangelie hoofstuk 1. Ons het gelees vers 9, 10 en 11 het ek aangehaal vir u. Kyk gou daar. Ek het dit aangehaal by hierdie punt vir u. Nou sluit ek hierdie hierdie punt af met die woorde van vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, nie wat hom verwerp het nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Stop net gou daar. Ek sê nie vandag vir jy 'n kind van God omdat ek 'n dominee is nie. Ek sê vir jy 'n kind van God omdat ek Jesus aangeneem het as my verlosser en saligmaker op die 15de Mei 1988. Die grootste dag in my lewe. Skus blommetjie, ons troudag was die tweede grootste. My vrou het my getrou toe ek ongered was. Sy het 'n kans op my gewaag. Geliefdes, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, vers 12. Nou gaan ek vers 13 ook vir jy aanhaal. Hulle wat in sy naam glo, hulle wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man gebore is nie, ek sit dit in, maar uit God gebore is. Jy sien, ons wil baie keer wil ons 'n baie belangrike rol speel in hierdie transformasie van ons wat plaasvind. Nee, ons speel nie 'n rol nie. God doen daar die werk. Hy maak jou nuut. Ek en jy het die verantwoordelikheid om in geloof te weet, dis God wat nou in my hart praat. Voel jy daai stampie binne? Voel jy daai branding hier binne? Dis God wat nou klop. Dis God wat met jou praat, nie Gerry nie. Die vraag is, gaan jy hom verwerp? Gaan jy sê netto by die huis? Gaan jy sê môre? Gaan jy sê volgende week? Kyk 'n bietjie op die skerm. Of gaan jy sê reject it? Is nie vir my nie. Miskien sit ek vandag in hierdie erediens, ek wil nie eintlik hier wees nie. Ek sluit af. Jesus die koning het alles moontlik gemaak. Nou ja, my geliefde broer, dit ook gebid. Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Tetelestai. Dis klaar. Niks kan verder gedoen word nie. Niks kan bygesit word nie. Niks kan weggeneem word nie. Dis klaar. Dis een van my gunstelinge woorde in die Griekse taal, tetelestai. Ek dink daaroor baie, ek bedink dit baie, want hierdie wonder van Golgotha is vir my so astronomies groot en so verkwikkend en so oorwinnend om te weet. En ek wil hê jy moet mooi luister na die terminologie wat ek gebruik, want soveel belydende Christene verskoon my probeer alles in hierdie lewe om reg te lewe, om God te behaag, om op die pad te bly, om elke keer teleurgestel te word. Ga nie vir jy kyk nie, ek soek nie antwoorde in die oë nie. Ek was op die pad vir 26 jaar en ek het gedink ek ken die Here. Maar ek was nooit geleer vanuit die woord dat as jy God ken, verander jou lewe nie. Ek was eerder geleer, as jy 'n lidmaat is by hierdie kerk, moet net nie worry nie, alles is reg. En ek praat nie van hierdie kerk wat ek tans instaan nie. En ek gaan geen ander kerk se name noem nie. Ek daal nie na daai vlakte nie. Geliefdes, die krag van die woorde, dit is volbring. Wat beteken dit is volbring? Daar is krag daarin. Matteus 27 vers 50 en Markus 15 vers 34 bevestig hierdie twee evangelie skrywers. Matteus en Markus sê, die Here Jesus het met 'n groot stem uitgeroep. Hy het gesê, verskoon my, dit is volbring.
'n kreet van oorwinning, 'n kreet van finaliteit, 'n kreet met die koning se stempel op. As ons dit wil uitdruk, laat ons dit verstaan. 'N proklamasie van oorwinning.
Ek dink baie keer wil ons self die oorwinning behaal. Baie keer kan ons 'n sonde vat en sê, kyk vir my, ek sê vir jou, ek's klaar met jou. En dan sit ons dit daar een kant en ons wil oorwin om oor 'n week of twee dit weer te doen en agtertoe te beweeg en te sê, ag, ek's moedeloos. Jesus se kreet was nie 'n kreet van moedeloosheid nie. Jesus se kreet was nie 'n kreet van ag, ons sal maar sien nie. Jesus se kreet was nie 'n kreet van oorgawe. Ag, Dominee Peer het na hierdie gedagte Woensdag aand verwys. What will be shall be. Ons aanbid nie 'n God wat dood is nie. Ons aanbid nie 'n verlosser wat fatalisme, what will be shall be, voorstaan nie. Ons aanbid die koning wat gesê het, dis klaar. Dis volbring. Wat beteken dit? Beteken in die eerste plek oorwinning. Tweede plek, dit beteken die verlossingswerk wat God die Vader aan Jesus opgedra het. Dis wat jy moet doen. Dit was voltooi. U en ek moet ophou probeer om onsself te verlos. Jesus sê klaar. Dankie vir die rooi doek om die kruis, susters. Dankie vir die doringkroon op die kruis. Daardie rooi doek simboliseer sy bloed wat gevloei het sodat ek en u gereinig kan word. Die Hebreërskrywer skryf in Hebreërs 9 vers 11 en 12, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hy het eenmal sy lewe afgelê. U, elkeen kan vandag hier uitstap en 'n ewige verlossing deelagtig geword het. Hy weet, ek behoort aan die koning. Wat het nog gebeur met die woorde van dit is volbring? Die Satan, ja, die Satan is verslaan en kragteloos gelaat. Ja, ons weet hy is nog aktief besig. Ons weet dat hy nog sy pogings aanwend om te verwoes, om te slag en te steel, soos die skrif hom beskryf. Ek lees vir jy uit Hebreërs 2 uit vers 14 en vers 15 rondom die gedagte. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hy het vlees geword. Hy het aarde toegekom, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Jy sien, geliefdes, Johannes skryf in sy eerste brief, hoofstuk 3, 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Jy weet, ek vind baie mense, hulle is baie meer duivelbewus as wat hulle Christus bewus is. Die duivel kan net in jou en my lewe doen wat jy hom toelaat, wat jy vir hom spasie en ruimte gee om in te kom. Maar wanneer jy ervaar hier's 'n aanslag op jou, kan jy die bloed van Jesus Christus pleit en hy sal jou beskerm. Ek moes tot al in my bediening nie een keer nie, duisende malle die bloed van Jesus pleit, omdat die Satan vurig begeer om Godse kinders, maar Godse geroepenis skade te berokken. Die Satan was verslaan, die derde gedagte, en krachteloos gelaat. Die vierde gedagte, daar was voldoen aan elke vereiste van Godse wet, en God wat hierdie toornigheid gehad het teenoor sonde, daar was voldoen aan sy eis. Toe sy seun uitroep, tetelestai, toe is versoening tussen God en elke mens op aarde een keer gemaak. Ek en u het die verantwoordelikheid om daardie versoening te gryp. Ek lees vir u 1 Johannes 2 vers 2. En hy is die versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ek hoef nie te vra, is daarom elkeen van ons deel van die hele wêreld? Ons is. Ek weet, jy kan partykeer so moedeloos raak, dat jy voel, jy is nie eens 'n spikkeltjie op hierdie aarde nie. Ek weet dit. Maar God het jou lief, en het sy seun gegee, om versoening moontlik te maak. O geliefdes, ek is so opgewonde om met hierdie punt aan te gaan, dat ek skoon vergeet, om vir daai op te sit, die kruis. Maar kyk, daar's 'n nuwe dag wat breek. Sien jy dit? Daar's 'n nuwe dag. Goeie Vrydag 2026 kan die begin wees van 'n nuwe dag vir jou. 'N nuwe vooruitsig. Jesus, die koning, het alles moontlik gemaak. Jesus, die koning, is verwerp deur mense. Jesus, die koning, het geen skuld nie. En ja, Jesus die koning was en is ook die koning van die Jode. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons kyk nie rond nie. Dis 'n kosbare dag. Ek wil vra vanoggend, is daar iemand wat wil en hierdie dien sê, Here, U is my koning. Ek draai nie weg van U af nie. Dankie, die Here sien. Dankie dat U my versterk deur U woord. Is daar iemand wat sê, Here, word my koning vandag. Ek wil nie teruggaan op my ou weë nie. Die Here wil vir jou 'n werk doen vandag. Dankie, die Here sien. Ons aanbid U, Jesus, ons koning. Ons aanbid U, Here Jesus, dat ons in hierdie dag weet dat U ons koning geword het. Dat ons wagtend is op die koning wat sy onderdane gaan kom haal. Dat ons kan uitsien na sonoggend om te weet die koning het opgestaan uit die dood, hy lewe. Ons aanbid nie 'n God wat oë het en nie sien nie, ore het en wat nie hoor nie. Ons aanbid die koning van alle konings, Jesus, die Seun van God, ons verlosser. Sien vandag elke hart aan wat nou na U toe uitreik. Here, vul die behoefte in daardie hart en verheerlik U self. En dankie vir elke een in hierdie erediens vanoggend. Seën hulle ook. Gaan voor deur U Gees om in ons harte te werk en te spreek. En wanneer ons ook sonoggend by mekaar kom om vir mekaar te sê, hy het opgestaan, dat het sal wees met die oortuiging van ons harte, en wanneer ons sonnag aand om 5:00 gaan aansit rondom die tafel van die koning, wat ons gaan fisies deel in die sap wat u bloed gedenk en die brood wat u vlees wat vir ons gebreek is gedenk. Here, kom maak dit 'n heerlike ondervinding. Kom roep ons elkeen op om te weet, dis die manier om dankie te sê vir dit wat u ook vir ons gedoen het. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ons slade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan Jesus die Koning. Amen.